klukkan 9 og hér fréttir frá morgunblaðinu mbl.is og K100. Jón Óttar Ólafsson hefur kært Ólaf Þór Hauksson hér að saksóknara til lögreglu fyrir ranga sakargiftir og trúnaðabrota í máli árið 2012 en þá gengdi Ólaf Þór embætti sérstak saksóknara. Ríkissaksóknari felldi máli niður árið 2013. Í kæru sinni tíundar Jón Óttar að sérstaku saksóknari hafi lagt fram kæru á hendur sér gegn betri vitund og kæran hafi verið röng og byggð á rangfærðum samningi sem saksóknari hafi sjálfur útbúið. Þráttur að töluvert sé liði frá þessum atburðum, þá málið ekki fint, nánaru þetta í morgunblaðinu. Forsvarsmenn lífeyrissjóða halda því fram að ef frumvarp fjármál og efnahagsráðherra vísverkun örorku lífeyrisgreiðslna verði óbreytt að lögum, feli það í sér skerðingu og eignarréttindum sjóðfélaga og geti leitt til skaðabótaskyldu ríkisins gagnvart 70. Annarri grein stjórnarskrárinnar. Í umsók lífeyrissjóðs verslunarmanna kemur meðal annars fram að neikvæð áhrif breytinga vegna frumvarpsins bein og óbein á tryggingafræðilega stöðu sjóðsins vera áætlega 2,5% nánar þetta í morgunblaðinu. Ísraels her gerði nótt árás á Íran samkvæmt ísraelskum stjórnvöldum. Þá var árásum beint að kjarnorkuinnviðum Írans sem og hernaðarlegum innviðum. Yfirmaður íranska byltingavarðarins og að minnstakosti 6 sérhæðir vísindamenn í kjarnorku fjallu árásum Ísraela að sök fjölmiðla í Íran. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, segir að Bandaríkin hafi ekki haft neina aðkomu að árásunum. Klerkastjórnin í Íran hyggst bregðast við af hörku vegna árása Ísraela og sögðu í tilkynningu með þessum glæp hafi Ísrael stemt sér í beisku og sásaukafull örlög sem hún muni án efa hljóta. Og það var íþróttum. Áttalega úrslutum mjólkubyrgarkeppni kvenna í knattspyrnu lauk í gær með tveimur leikjum. FA vann Þór KA 3-1 á Akureyri og Breiðablik vann HK 5-1. Dregið var í undanúrslit í gærkvöldi og Valur fær FA í heimsókn og Breiðablik mætir IBVF á Kópavogsvelli. Það var blessað að veðrinu. Norðaustlæga breytileg átt víða 3-10 metrar á sekund og bjartviðri en skýja með köflum á norður og austurlandi fram undir hádegi. Hiti yfir daginn í dag frá 7 stigum við norðausturströndina upp í 18 stig suðvestalands. Það verður áfram bjarta á morgun og hiti 10-19 stig en súldið að dálítið rigning austan til með hita á bylnu 5-11 stig. Ég hefði valdi Björn og minni fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is, K100 og Mogga appinu.